Góðhjartaði drekinn Hljóðbók Í fjarlægu konungsríki, þar sem töfrar og álfar voru daglegt brauð, falleg blóm í grónum hlíðum og glitrandi lækir, bjuggu tveir vinir, Emma og Davíð. Þau höfðu ríka ævintýra þrá. Eitt sólríkan dag, þegar þau gengu grasmikið engin nálægt þorpinu sínu, gerðist svolítið óvenjulegt. Þegar Emma og Davíð hlupu í gegnum hátt grasið, rákust þau á falin helli undir stóru eikartré. Inngangurinn var prýttur fallega útskornum drekum. Þau ráku upp stór augu og fylltust forvitni. Ættum við að fara inn, hvíslaði Emma. Davíð kinkaði spenntur kolli knúinn áfram af ævintýra þrá. Við skulum kanna þennan helli. Varlega gengu þau inn í svalt myrkrið í hellinum. Lítið ljós flökti framundan og vísaði þeim við dýpra inn í hellin. Þegar þau heldu lengra, heyrðu þau lágvært hljóð. Hvað þetta? Spurði Emma titrandi röddu. Davíð starði stórum augu á stórt herbergi í hellinum. Hann trúði ekki sínum eigin augum. Þarna innst inni var dreki með glitrandi augu og við hvern andardrátt blés hann örlitlum reyk út nefið. Drekin lyfti augabrúnum og horfði forvitin á þau. Velkomin unga fólk. Ég heiti Blossi, dreki og ég hef orðspor fyrir að vera grimmur. En samt hef ég lært með tímanum að sannur styrkur felst ekki í grimmd, heldur í góðvild og samúð. Emma og Davíð horfðu á hvort annað og á drekan til skiptis. Þau voru mjög undrandi að hitta dreka, af hverju ertu hérna, spurði Davíð forvitin. Blossi hristi langan halan og brosti, ég finn á mér að þið eru góð börn. Ég vil öllum gott en margir eru hræddir við mig. Ég neyddist til þess að gera þennan helli að heimili mínu. Ég þrái mest af öllu að eignast vini og tækifæri til að gera góð verk. Augu Emmu fylltust samúð. Það væri okkur heiður að vera vinir þínir. Blossi, við getum lært hvert af öðru. Augu Blossa ljómuðu af þakklæti og á því augnabliki tengdist þetta ólíka tríó sterkum vináttuböndum. Emma, Davíð og góðhjartaði drekin lögðu af stað í ævintýraferðalag með það að markmiði að sigrast á ótta og uppgötva sannan kærleik. Kraftur og góðverk. Blossi, nýi vinur Emmu og Davíðs leyfðu þeim að sitja á baki sér og þau flugu yfir konungsríkið í leit að tækifærum til að dreifa góðverkum og hvetja aðra til að láta gott af sér leiða. Fólk, nær og fjær, hafði mikið fyrir því að hitta Blossa og hugrökku krakkana. Emma deildi með fólkinu sögum samúð og myndi fólk á mikilvægi þess að huga að tilfinningum annara. Ævintýrastrákurinn Davíð sagði frá því hvernig það atvikaðist að hann og Emma kynntust drekanum Blossa hvernig þau fundu faldahellin og hversu hugrökk þau voru. Og Blossi, sem eitt sinn var ófreskja í augum margra, varð nú táknvonar og umbreytingar. Orð drekans voru uppfull af visku og kærleik og fylltu hjörtu þeirra sem á hann hlustuðu. Saman hjálpuðu Emma, Davíð og Blossi börnum að sigrast á ótta sínum, veittu þeim styrk og myndu þau á mikilvægi góðrar vináttu. Dag einn var haldin stórhátíð í konungsríkinu. Krakkarnir og drekin stóðu frammi fyrir mannfjöldanum og augu þeirra ljómuðu af stolti og gleði. Þau höfðu sýnt að sannur styrkur felst ekki í grimmd eða líkamlegum krafti, heldur í viljanum til að gera góðverk og samúðinni sem bjó í hverjum og einum. Frá og með þessum degi var konungsdæmið að eilífu breytt. Enginn var lengur hræddur við góðhjartaða drekan og fólkið lagði sig fram að vera gott og hjálpsamt við hvert annað umvafið samkennd og samúð í daglegu lífi sínu. Sögur af Emmu, Davíð og Blossa héldu áfram að hvetja komandi kynslóðir. Þegar fram liðust undir kvöddu börnin og góðhjartaði drekin konungsríkið, vitandi að hlutverki þeirra var lokið. Þau voru full þakklætis fyrir þetta ævintýraferðalag, vináttuna sem þau höfðu öðlast og lífið sem þau höfðu breytt til hins betra. Emma, Davíð og Blossi sneru aftur til þorpsins síns og báru með sér góðar minningar töfrandi ævintýri. Þrátt fyrir að leiðir skildumyndu minningarnar lifa að eilífu. Þegar sólin settist á síðasta degi þeirra saman kvöddust þau og lofuðu þau að halda áfram að bera út góðan boðskap. Eftir að vinirnir föðmuðust bjó drekinn sig undir stökk, breiddi út vængi sína og flaug inn í sólsetrið. Emma og Davíð stóðu eftir, héldust í hendur og horfðu á eftir Blossa. Þau vissu að það myndi ekki líða á löngu þar til að nýtt ævintýri hefðist hjá þeim.